Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama ponovno se bavimo načinima na koje ruska vlast pokušava utjecati na zbivanja u Srbiji. Čućete i posljednje novosti sa uzburkane kosovske političke scene, kao i nevjerovatnu priču o mladiću koji je ubijen u Budvi jer je neko pogrešno navodio plaćenog ubicu. A posebnu pažnju posvetili smo osnivanju fondacije Mahir i Aleksa, kojom roditelji djece koja nisu preživjela maltretiranje svojih drugova žele skrenuti pažnju na vršnjačko nasilje u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srđan Babić, državljanin Srbije koji je nakon bezmalo 10 mjeseci oslobođen iz pritvora u Libiji, vraća se u Beograd. Ovo je Zoranu Glavonjiću izjavila Srđanova supruga Vesna. Paralelno, sudbina dvoje službenika ambasade Srbije u Tripoliju, koji su oteti u novembru prošle godine, još je nepoznata.
Vesna Babić rekla nam je da je od Bezbednostne informativne agencije obaveštena da je njen suprug Srđan oslobođen i da će uskoro biti kod kuće.
Naravno da sam srećna i uzbuđena i nema reči. Znači, evo, čekam svaki trenutak da me pozove da će doći ili da odem pod njega već u TV. Ja samo znam da sam za ovih 10 mjeseci svaki dan na sve moguće načine pokušavala da pomognem ovom suprugu. Pisala, molila, čak sam pisala pismo i Direkciji za ljudska prava i zaštitniku građana, pošto sam shvatila da od države nemam nikakve koristi. Niti su me zvali, niti su me informisali, tako da je meni svaki dan za ovih 10 mjeseci bio kao posljednji dan mog života. Verujte mi, znači, da jedva čekam da vidim i da, znači, zaboravim sve ovo.
Srđan Babić radio je za francusku firmu Argus, koja je u Libiji obezveđivala italijansku naftnu kompaniju Eni. Lokalna paravojna formacija uhapsila ga je 29. marta u Tripoliju zajedno sa jednim austrijskim i dvojicom jordanskih državljana u okviru istrage o poslovanju Argusa. Vesna Babić kaže da je nakon hapšenja tražila pomoć države Srbije, premijera, ministarstva spoljnih poslova, ambasade u Tripoliju, ali da rezultata dugo nije bilo.
Dok me Srđan nije pozvao u avgustu mjesecu i rekao je da je veoma loše, da nije dobio nikakva moja pisma, znači da ga niko nije obišao iz ambasade, i tada sam se ja za pomoć obratila Srđanoj firmi koja je zaslužena za oslobođenje Srđana. Oni su zaslužni i mađarski ambasador Marton Bela, koji je radio na slučaju Aleksa, sa njegov kolega s kojim je radio, se zalagao i se zatvrđeno. Argus je licenciran od Evropske unije i naravno da Evropska unija se zalaže za svoje firme, inače za svoje ljude u bilo kojoj zemlji.
Kako su javili beogradski mediji, oslobađanje Babića usledilo je angažovanjem BIA u saradnji sa partnerskim službama uz veliku kooperativnost libijske obaveštajne službe LIF. Iz Libije Babić je po oslobađanju prebačen u Lavaletu na Malti. Oslobađanje Babića posle dugog zatočeništva dalo je nadu da će i dvoje državljana Srbije koji su početkom novembra oteti u Libiji, iako njihovi slučajevi nisu povezani, moći da se nađu na slobodi. Službenici ambasade Srbije u Tripoliju, vezista Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, oteti su u oružanom prepadu na putu u gradu Sabrat. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, rekao je za naš program da veruje u povoljan ishod.
Imam utisak da je država od početka bila aktivna, da su i pripadnici Bezbednostne informacijne agencije i ljudi iz Ministarstva inostranih poslova odmah otišli i pretpostavljam da su preduzeli sve što je bilo u njihovoj moći u tom trenutku. Moj generalni utisak je da će biti verovatno to uz pomoć države završeno na neki dobar način.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u utorak je izjavio da su dvoje otetih u Libiji živi i da građani već u sredu mogu da očekuju dobre informacije, kojih u toku dana nije bilo. Prema dosadašnjim informacijama, do danas niko nije preuzeo odgovornost niti zatražio otkup za otete srpske državljane.
Stvar nije laka, pošto se radi o formacijama koje nisu pod kontrolom države, o formacijama koje su izvršile otmicu, i sigurno je da tu ima dosta problema da se s njima uspostavi kontakt. Ono što u celoj priči je naročito problematično, što nema identifikacije prave otmičara niti njihovog zahteva, u smislu da li se traži novac ili nešto drugo.
Kaže Bogoljub Milosavljević. Iako je situacija u Libiji haotična uz česte prepade, ubistva, bombaške napade i delovanje raznih grupa, ambasada Srbije jedna je od retkih koja nisu zatvorene u Tripoliju. Pitanje zbog čega je Srbija uprkos svim opasnostima odlučila da ambasada i dalje radi, postavljeno je više puta posle otmice, ali je ostalo bez odgovora. Bogoljub Milosavljević zaključuje da je otmica surovo pokazala da je rizik ogroman.
U pitanju je zemlja u kojoj postoji izrazita politička nestabilnost i u kojoj je teško pružiti adekvatnu zaštitu diplomatskom osoblju. Moguće je da mi imamo i nekih posebnih interesa za to područje zbog nekih ranijih trgovinskih, vojnih i nekih drugih veza koje smo u nekom ranijem periodu imali sa prethodnim režimom te zemlje. U svakom slučaju bilo je mudrije povući ostavljeno vreme.
Vlasti Srbije odmah posle otmice dvoje službenika ambasade prognozirale su da će slučaj biti rešen za 48 sati, a više od dva meseca kasnije ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kratko je rekao: nema novih informacija, nažalost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Četvorodnevna posjeta zamjenika ruskog premijera Dmitrija Rogozina Beogradu bila je po mnogo čemu neobična za uobičajenu diplomatsku praksu. Osim što je tokom susreta s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem poslao poruku NATO paktu da Beograd ne bi imao porušene zgrade 1999. godine, da je imao ruski raketni antizračni sistem, sastao se i sa jednim opozicionim liderom. Ni manje ni više nego haškim optuženikom Vojislavom Šešeljem. O porukama koje je Rogozin poslao, te o tome hoće li Srbija nabavljati rusko naoružanje, govori Branka Trivić.
U osvrtu na susret Rogozina i Šešelja, Dragan Đukanović, potpredsjednik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, kaže da ne vidi doslednost u ovakvom ruskom diplomatskom nastupu.
Jako je neuobičajno da je jedna od zamjerki na bivšeg srpskog ambasadora u Rusiji. Već je gospođi Jelici Kurjak bilo upravo što se ona susretala sa predstavnicima ruske opozicije. To je bio jedan od razloga zbog kojih je ona naknadno bila smenjena sa tog mesta.
Šta vi mislite o njegovom izboru da se od svih lidera opozicije sastane baš sa Vojislavom Šešeljem?
Pa to jeste neka vrsta signala koji se šalje iz zvanične Moskve i naravno da će Rusija u narednom periodu imati sve više rezervi vezano za srpski put ka članstvu u Evropskoj uniji. Rusija će očekivati da se postojeći nivo odnosa između dve zemlje očuva, iako je sasvim realno očekivati da u kontekstu evropskih integracija oni moraju biti modifikovani.
U pogledu poruka koje je Rogozin ostavio svojim domaćinima u Beogradu, po otvorenoj brutalnosti mešanja u srpsku politiku, posebno se ističe njegovo upozorenje da ako ovako nastavi ka Evropskoj uniji, Srbija može doživeti Keln 2, odnosno to da će migranti seksualno napadati srpske žene po ulicama. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović britko je poručila Rogozinu da vodi računa o svojoj zemlji.
O tome da li Srbiji može se desiti taj scenarijo koji Rogozin prognozira, ja mislim da on treba da vodi računa normalno o svojoj državi, mi ćemo o našoj.
I dok pojedini tabloidi pišu o dogovoru Srbije i Rusije da Srbija dobije helikoptere Mi-17 kao i raketne sisteme S-300 Uragan i Smerč, Dnevnik danas prenosi pozivajući se na sagovornike u vladi Srbije bliske Ministarstvo odbrane da Srbija uopšte ne planira kupovinu bilo kakvog ruskog oružja jer nema dovoljno novca za takvo naoružanje. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, veruje međutim da postoji zahtev Srbije i Rusije za nabavku naoružanja.
Mislim da se namjerno uvela u javnost priča o sistemu S-300 i o tome šta radi Hrvatska, da bi se u stvari sklonilo iz fokusa javnosti da je Ministarstvo odbrane ipak izrazilo zahtev i očekivanje da ruska strana proveri šta Srbiji treba i kako da se isporuči. Mislim da je to čak i granični slučaj pitanja da li smo mi formalno vojno neutralna zemlja bez obzira na način na koji smo mi trapavo tu vojnu neutralnost definisali. Dodatno, mislim da to nije u duhu ni sa planovima o individualnom akcijnom partnerstvu. To ne može biti pozitivno na duge staze po evropske integracije Srbije nikako.
Ministar odbrane Bratislav Gašić i prvi zamjenik direktora Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Ruske federacije Andrej Arturović Bojcov potpisali su protokol o formiranju regionalnog centra za održavanje helikoptera ruske proizvodnje. Takav centar nije ništa što je nastalo iznenada. Radi se o remontnom zavodu MOMA Stanojlović u Batajnici, za koji je još pre dve godine rečeno da je u lošem stanju i kada je Vučić u oktobru bio u poseti Moskvi, najavio je mogućnost takve saradnje, podsjeća Jelena Milić. Upućujući na istorija takozvanog Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, koji nikad nije postao ni međunarodni ni regionalni, ona ocenjuje da ista sudbina može zadesiti i ovaj centar za remont ruskih helikoptera.
Zemlje članice NATO-a, a mahom su one tu u regionu, koje imaju rusku opremu, je već remontuju u Kazanju, ali je trend sve jači da se remontuju vlastitim resursima. Jedno od zajedničkih napora Evropske unije i NATO, koji je najavljen i bit će predstavljen i na NATO summitu u Varšavi i koji će Evropska unija predstaviti u svojoj novoj globalnoj strategiji, upravo predstavio jačanje i zajedničko korišćenje kapaciteta odbrambenih industrija zemalja članica Evropske unije i NATO-a. U periodu sankcija i povećanog nepoverenja prosto ne verujem da ćemo mi imati dovoljno klijenata za održivost jednog takvog plana.
Dakle, ovo Srbiji neće doneti ni komercijalnu dobit, je li tako?
A veliku političku štetu i dovešću u pitanje i ono što je sada Srbija stekla od kredibiliteta u smislu učešća u vojnim misijama i tokom hendlovanja izbeglica, još uvek postoje sumnje o tome šta je prava svrha Rusko-Srpskog humanitarnog centra i da li je to ispostava GRU-a, Ruske vojno-obaveštajne službe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Hrvatska ima ambiciozne planove s vojnim poligonom u Slunju, površine 240 kvadratnih kilometara. Zajedničkim ulaganjem s Amerikancima planira se dovršiti modernizacija poligona koji bi time, prenosi Jeni Zebić, postao najsavremeniji na jugoistoku Evrope.
Hrvatska predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Drago Lovrić su tijekom prošlotjedne posjete Sjedinjenim državama obišli vojni poligon Nacionalne garde Minnesota Camp Ripley. Plan je da se u sljedećih 10 godina vojni poligon Eugen Kvaternik u Slunju, slični gabarita kao i Camp Ripley, modernizira temeljem američkih iskustava, ali i s američkim know-howom, general Lovrić.
Znači, mi ćemo koristiti sposobnosti i financijska sredstva i Sjedinjenih Američkih Država i naša proračunska sredstva da razvijemo poligon Slunj tako da bude najmoderniji poligon u Europi.
Vojni poligon Eugen Kvaternik najveći je u Hrvatskoj, prostire se na 240 km, najviše na području grada Slunja, a malim dijelom je na području općina Tounj, Josip Dol, Plaški, Saborsko i Rakovica. Izgradila ga je JNA još 1965. a posljednjih godina uloženo je mnogo napora na njegovoj modernizaciji, što s hrvatske, što s američke strane. Nacionalna garda Minnesota surađuje s vojskama Kanade, Norveške i Hrvatske. Zajedno sa pripadnicima Hrvatske vojske sudjelovala je u misiji u Afganistanu. Pripadnici Nacionalne garde Minnesota u niz navrata obučavali su se na poligonu u Slunju i podjele iskustava iz razvoja i upravljanja Campom Ripley sa hrvatskom stranom bila je logična. Plan je da poligon bude certificiran u skladu sa NATO standardima i da ga koriste ne samo Hrvatska i druge članice NATO-a, već i treće zemlje za vježbe i obuku, čime bi postao ne samo izvor iskustava, već i financija za hrvatsku vojsku. Hrvatsko izaslanstvo u Camp Ripley obišlo nastavni centar, kantinu i sustave simulatora. Hrvatska predsjednica sjela je u simulator leta borbenog helikoptera OH-58D Kajova, kojih će 16 komada Sjedinjene Države darovati Hrvatskoj, čime će ukupni iznos američke vojne pomoći Hrvatskoj do kraja ove godine premašiti pola milijarde dolara.
Uspjela sam napraviti krug oko zračne luke, vratiti se nazad i spustiti helikoptera da ga nisam razbila. Sletili smo. Dobro, dakle, nema problema.
Simulatori ne samo zbog nižih troškova, nego i zbog ekologije koja je u cijeloj priči vrlo važna, general Lovrić.
Na poligonu Slunj značajno smo smanjili topnička djelovanja i sva ostala djelovanja u odnosu na nekadašnju Jugoslavensku narodnu armiju koja je zasigurno koristila i teže projektile i veće eksplozivne naprave i sve ostalo.
Predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić za naš radio priznaje da je korištenje NATO standarda donijelo poboljšanja na mnogim vojnim poligonima, pa tako i u Slunju.
Dakle, ljudi koji su nekada bili u doba JNA koristili taj poligon kao vojne aktivne osobe i koji koriste danas kažu da je razlika dramatična. Ali ono što je fundamentalno pitanje da li se uopće i tako reducirane i kontrolirane i poboljšane aktivnosti mogu događati tom prostoru.
Zato on prije bilo kakvog nastavka radova na poligonu Slunj, koji se nalazi između Plitvica i rijeka Korane i Mrežnice, sugerira izradu ne jedne već dvije nezavisne studije utjecaja na okoliš. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud za ratne zločine, koji bi ove godine trebao početi raditi na Kosovu, tretiraće slučajeve za koje je istraga vođena posljednjih 7-8 godina, kazao je u razgovoru za radio Slobodna Evropa profesor krivičnog prava Ismet Saljihu. O vrućem kosovskom pitanju temu je priredila Amra Zajneli.
Profesor Ismet Saljihu ističe da se u zakonu o formiranju specijalnog suda i tužilaštva predviđaju krivična dela kao što su navodni ratni zločini i zločini protiv čovečnosti. Pored toga, specifično se ističu krivična dela povezana sa ubistvima, torturom, kidnapovanjem, zlostavljanjem i trgovine ljudskim organima. Kako kažu, u javnosti od 2001. godine postojala ideja o osnivanju specijalnog suda koji bi se bavio ratnim zločinima, te je za to tada čak bila pripremljena i zakonska infrastruktura. Zbog političkih i strateških razloga, ali i zbog namere da se što pre uspostavi red, bezbednosti i drugo, veoma brzo se odustalo od te ideje. Aktualizovana je sada nakon 15 godina. To je bio koncept međunarodne zajednice, a kako bi se stavila tačka na ono što se desilo i pomogla izgradnja mira, kazao je Saljihu. On navodi da će biti teško doći do potrebnih dokaza s obzirom da je prošlo 15 godina, ali, kako je dodao, radi se o slučajima oko kojih se vodila osmogodišnja istraga, najpre od strane UN administracije UNMIK-a, potom i od Euleksa i policije Kosova u saradnji sa policijom Albanije, s obzirom da se sumnja da su na severu te zemlje odvedene kidnapovane osobe koje su potom bile zlostavljene i ubijene. Bilo je saradnje sa istražiocima Haškog tribunala u vezi tih sumnji i po svojoj prilici sakupili su se dokazi i činjenice na osnovu koji će se podići optužnice i odviti krivični postupak, navodi on. Saljihu dodaje da će predmet ovog suda biti i politički zločini počinjeni pre i posle rata na Kosovu. Na Kosovu se zna o tim ubistvima, ali to je istražila i međunarodna zajednica. Sam mandat suda odnosi se na period od 12. juna 1999. do decembra 2000. To znači da će sud imati nadležnost da istraži i ono što se desilo nakon rata, nakon ulaska NATO snaga na Kosovu, navodi on. Pored toga, Saljihu dodaje, predmet suda biće i slučajevi organizovanog kriminala i korupcije koji su se desili u saradnji sa političkim, državnim i partijskim strukturama. Sigurno je da će se u tom aspektu istražiti i oni ljudi koji su za 2, 3 ili 5 godina nakon rata postali milioneri, gde znači postoji osnovana sumnja da je takvo bogatstvo stečeno kriminalom. Osim predviđene kazne, predviđa se i zaplena dobijene imovine, a koja će se posle kompenzirati žrtvama ukoliko ima oštećeni osoba zbog takvih kriminalnih dela, zaključuje Saljihu. Formiranje specijalnog suda za ratne zločine trenutno je na čekanju zbog političke krize na Kosovu koja je nastala protivljenjem opozicije na sporazume o zajednici opština sa srpskom većinom i demarkaciji sa Crnom Gorom. Skupština Kosova je krajem prolećnog zasedanja u avgustu 2015. usvojila potrebno zakonodavstvo za formiranje suda. Ono što je trebalo da usledi su pregovori o međunarodnom sporazumu između Kosova, Evropske unije i zemlje koja će ugostiti sud, a to će najverovatnije biti Holandija. To bi dovelo do ratifikacije takvog sporazuma u Skupštini i u zemlji koja će biti domaćin suda otvorilo put i za fizičko formiranje suda.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U bašti budvanskog kafića Palma greškom je 2008. godine ubijen Nikšićanin Goran Pejović. Policija u saradnji sa tužilaštvom izašla je s podatkom da je za ubistvo osumnjičen pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, inače jedan od učesnika u atentatu na srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Pejović je u zatvoru u Srbiji gdje služi kaznu za druga ubistva, a naš se novinar Srđan Janković danas bavio pitanjem. Kako je došlo do greške? Ko je ubojici pomagao Budvi, te može li on biti izručen Crnoj Gori?
Dok je sjedio sa društvom u bašti kafića Palma u avgustu 2008. godine u Budvi, Nikšićaninu Goranu Pejoviću je prišao ubica i uz riječi "ovo ti je pozdrav iz Beograda" ispalio u njega više hitaca iz pištolja, nakon čega se ubica trčeći dao u bijeg kroz budvanske ulice gdje mu se izgubio svaki trag. Kako su saopštili iz Višeg državnog tužilaštva i policije, u Pejovića je pucao Sretko Kalinić, pripadnik zemunskog klana kome se već sudi za više ubistava. Već 2008. godine su mediji objavili nezvaničnu policijsku verziju da je Kalinić greškom ubio Pejovića, te da je njegova meta u stvari bio budvanin Ivan Delić, koji je sjedio za jednim od susjednih stolova. Rukovodilac grupe za suzbijanje krvnih delikata Aleksandar Bošković.
Prilikom izvršenja krivičnog djela meta bilo drugo lice koje sjedilo za jednim od stolova u blizini Pejovića, a da je do zamjene mete došlo usled pozicije sjedenja slične garderobe, konstitucije Pejovića i tog lica i najvjerovatnije pogrešnog navođenja od strane logistike.
Da li osumnjičeni Sretko Kalinić može biti izručen crnogorskim pravosudnim institucijama i pod kojim uslovima i kada će biti otkriveni saučesnici koji su ga navodili prilikom ubistva Nikšićanina Gorana Pejovića? To su otvorena pitanja nakon što su tužiloštvo i policija poslije 8 godina od ubistva saopštili da su nakon niza vještačenja utvrdili da je član zemunskog klana Sretko Kalinić odgovoran za ubistvo Pejovića. On je osuđen i za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Njegovog branioca u dijelu suđenja, beogradskog advokata Slavka Petrića, smo pitali pod kojim okolnostima i uslovima je moguće da Kalinić bude izručen Crnoj Gori.
Ništa oko toga ne mogu s njima da razgovaram. To što ja nisam njemu branilac u tom poslu, nije mu niko branilac. Mi smo već u Strasboru već ubiste premijera, jer je tu nepravedno doneta osuđujuća presuda u odnosu na njega.
Ni tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Vesna Jovićević na preskonferenciji također nije mogla da odgovori na pitanje da li će i kada Kalinić biti izručen Crnoj Gori.
Pomagači u izvršenju ovog krivičnog djela su u posebnoj pažnji tužilaštva i ta lica će, ukoliko i kada se steknu uslovi i odnosu na ta lica, će se i ovaj krivični postupak proširiti.
Sretko Kalinić je prije 5 godina, kada je uhapšen u Hrvatskoj, tamošnjim istražiteljima priznao da je trebalo da likvidira Delića, ali da je greškom ubio mladića koji je imao istu majicu. Kasnije je Kalinić povukao svoje priznanje. Porodica ubijenog Gorana Pejovića traži odgovore od institucija o pomagačima i onima koji su krili ubicu. Majka ubijenog Pejovića, Stanka Pejović, kaže da je odnos tužilaštva prema oštećenoj porodici korektan, ali da porodica insistira na svim odgovorima.
Ja znam da moje dijete ništa niti može, niti će vratiti. Ali za nas ne može biti, ne možemo se pomiriti da nam bude samo to. Ako se ne otkrije jer je njega neko štitio, krije u budvi, neko je navodio. Taj ko je navodio, taj ga je maltene i ubio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje pratimo zbivanja u vezi sa nedobrovoljnim napuštanjem nekadašnje vojne, danas opšte bolnice u Sarajevu. Za naš radio tekst je napisao ljekar u penziji Bakir Nakaš, inače brat Abdulaha Nakaša, poznatog hirurga čije ime i nosi ova bolnica. Na našoj internet stranici u četvrtak možete pročitati, a na ovom mjestu poslušajte dio iz teksta u kojem se doktor Nakaš prisjeća ratnih vremena.
Bolnica je dijelila sudbinu grada Sarajeva. Osigurala je svoju funkciju i zbrinula gotovo 10.000 ranjenika bez energenata, grijanja, gasa, vode, kao i prehrambenih artikala, lijekova i sanitetskog i potrošnog materijala. U četverogodišnjem periodu učinjeno je više od 15.000 velikih operacija u općoj anesteziji, više od 1,5 milijuna laboratorijskih, mikrobioloških, radioloških i drugih nalaza. U periodu prije agresije bolnica nije imala hospitalne kapacitete za porodiljstvo, ali zbog specifičnosti situacije i potreba formirana je ova jedinica u kojoj je na svijet u ovom periodu došlo više od 2.000 novih stanovnika Sarajeva.
Čuli ste doktora Bakira Nakaša. Tekst u cjelini pročitajte na internet stranicama našeg radija na adresi
slobodnaevropa.org.
Roditelji Mahira Rakovca iz Sarajeva i Alekse Jankovića iz Niša, dvojice 14-godišnjaka koji su se ubili nakon opetovanog vršnjačkog nasilja nad njima, osnivaju fondaciju pod nazivom Mahir i Aleksa. Prema njihovoj zamisli, cilj je prevencija nasilja i rad na konkretnim problemima i rješenjima, zabilježila Aida Đugum.
Dva dječaka, Mahir i Aleksa, nisu se poznavali, ali imali su istu nesreću. Bili su žrtve vršnjaka koji su ih bez ikakvog razloga mučili, a oni su mjesecima trpjeli nasilje i ćutali. Obojica su zbog vršnjačkog nasilja nad njima odlučili da skoče s prozora zgrada u kojima su stanovali. Otac pokojnog Alekse, Bojan Janković, kaže da su se sjećanja i bol vratila kada su čuli vijest o Mahirovoj tragičnoj smrti.
Jednom rečju, ponovo smo proživjeli našu tragediju i čitavu našu situaciju od pre, u maju će biti 5 godina. To nije floskula, nas je to sramilo sa zemljom, pogotovo kroz priču, kroz čitavu tu neku retrospektivu događaja i incidenata i doživljaja i iz reči u reči, iz događaja u događaj ispostavilo da su to gotovo identične stvari, gotovo preslikane stvari.
Roditelji ovih dječaka, kao i u ostalom druge zlostavljene djece, traže iste stvari. Da se kazne krivci, pooštre zakoni za maloljetne delikvente, da se radikalno izmijeni državni nadzor na školama. Mahirova majka Alisa Mahmutović za federalnu televiziju rekla je da ako se nešto ne učini,
Takve škole će nažalost postati inkubatori za psihopate, a to će biti veliki problem društva cijelog. I zato ovo nije više samo naša priča, ovo je priča cijelog društva. I zato smo mi odlučili pokrenuti fundaciju Maher i Aleksa, da se više nigdje ne ponovi ni jedan Maher, ni jedan Aleksa, ni jedan Harun. Dakle, da bi se o tome pričalo, da bi se o tome govorilo i da bi se to posvijestilo.
Nakon Mahirove smrti u Bosni i Hercegovini mnogi su otvoreno počeli da pričaju o vršnjačkom nasilju u školama, a škole u oba slučaja Aleksinom i Mahirovom pokušavaju zataškati problem. Zato je Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, izjavio:
Izgubili smo jednog divnog, inteligentnog, senzibilnog dječaka. Mi njegov život vratiti ne možemo. Međutim, odlučili smo i uskoro ćemo to i učiniti, osnovat ćemo fundaciju koja će se specijalno baviti nasiljem u školama i koja će 24 sata imati otvoren prostor za pozive za sve one koji mogu i koji hoće da prijave bilo kakve vrste zlostavljanja.
U Aleksinom slučaju nasilje se vršilo pred očima osoblja škole, a pojedinci koji su mogli da to spriječe nisu to uradili, već su, kako kaže Bojan Janković, i napredovali u karijeri. Zato je nužno da osnujemo fondaciju, kaže Aleksin otac.
Nama su se javili hiljade roditelja. Mi još uvijek, ono moram da vam kažem, još uvijek nismo precizirali krug delovanja, ali on se sam po sebi nameće u kom će pravcu da ide. I ta fondacija, barem sa naše strane, će biti upravo pružanje pomoći pre svega žrtvama nasilja, pre svega deci, pružanje pomoći roditeljima.
Put do pravde je bio dug i mukotrpan, kaže Bojan Janković. Institucije države trome i nezainteresovane jedino pod pritiskom javnosti reaguju, i to u većini slučajeva mlako. Na društvenim mrežama javnost traži donošenje zakona Aleksinog u Srbiji i Mahirovog u Bosni i Hercegovini, no Aleksin zakon u Srbiji, iako napisan zbog opstrukcija, nije donesen, a za donošenje oštrih sankcija za maloljetne delikvente u Bosni i Hercegovini Dubravko Lovrenović, Mahirov očuh, u medijima je rekao da zakonodavstvo zemalja regiona ne bi bilo adekvatno.
Zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu biti jako dobri uzori za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Barack Obama obratio se u Kongresu naciji posljednji put kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Energično je branio svoju političku zaostavštinu i istakao da je netačno da Sjedinjene Države imaju ekonomske probleme ili da njihov utjecaj slabi na međunarodnom nivou. Puno je vremena posvetio i direktnom kritikovanju potencijalnog predsjedničkog kandidata republikanaca Donalda Trumpa. Jasmina Lazić prenosi dio Obaminog obraćanja.
When politicians insult Muslims,
kada političari vređaju muslimane, bilo one u inostranstvu ili naše građane, kada se džamija demolira ili dete naziva raznim imenima, to nas ne čini bezbednijim i ne govori kako stvari stoje. To nas srozava u očima svih. To nam otežava da postignemo svoje ciljeve. To izdaje naše nacionalne principe.
Govor predsjednika Amerike bio je pre svega obojen optimizmom. Kako je istakao, upravo je optimizam zajedno sa radnom etikom, istraživačkim duhom, raznolikošću i posvećenošću vladavini prava ključan za napredak Sjedinjenih Američkih Država i bezbednost generacija koje dolaze. U govoru nije bilo puno konkretnih političkih predloga, ali je zato Obama naglasio da kongresmeni i senatori moraju da se pozabave važnim pitanjima u budućnosti bez obzira na to ko će biti sljedeći predsjednik. Ta pitanja podrazumevaju osiguravanje ekonomskih mogućnosti za svakog Amerikanca, korišćenje tehnologija za dobrobit ljudi, održavanje sigurnosti zemlje i poboljšanje političke klime. Obama je također pozdravio prihvatanje globalnog klimatskog sporazuma u decembru u Parizu, pozvao je Kongres da ukine trgovinske sankcije Kubi i odobri transpacifički trgovinski sporazum koji je dogovoren prošle godine s 12 zemalja Tihog okeana, a naveo je i spoljnopolitička dostignuća, uključujući zaustavljanje epidemije ebola u Zapadnoj Africi i sklapanje nuklearnog sporazuma sa Iranom. Aktualni predsjednik dao je i jedno obećanje.
Obećavam da ću u narednim godinama, kada više ne budem sedeo u Beloj kući, biti uz vas kao građanin, inspirisan glasovima koji pozivaju na jednakost, fair play, dobar humor i ljubaznost.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 13. januara među ostalim možete čuti da se jedan od aktera brojnih budvanskih afera nagodio sa tužilaštvom. Od 10 miliona eura procijenjene zarade državi će vratiti 30.000, pa u Podgorici procjenjuju.
To je faktički motiv za ostale moguće počinioce krivičnih djela da se bave ovakvim kriminalom.
Nakon što je u Šapcu pacijent ubio medicinsku sestru, zdravstveni radnici traže status službenog lica. A ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva.
Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon spektakularnih serijskih hapšenja aktera budvanskih korupcionaških afera, veliki dio se ponadao da Crna Gora snažno grabi cestom ka vladavini prava. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije, novi bogataši su za sitne pare uz nagodbu sa tužilaštvom pušteni na slobodu ili dobili minimalne kazne. Detalje ima Esad Krcić.
Nakon sina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloša, koji je iz pritvora izašao priznavši krivicu uz obavezu da odleži godinu dana zatvora i plati novčanu kaznu od 380.000 eura, sada je i bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, koji je umiješan u više afera više milijunske vrijednosti, izašao iz pritvora. I on je priznao krivicu, ali će morati da odleži 2 godine zatvora i plati novčanu kaznu od svega 30.000 eura. Bojim se da tužilaštvo nakon početnog entuzijazma i velikih očekivanja koje su građani imali od novih ljudi, sada se šalje poruka da se u Crnoj Gori novce može kupiti sve, pa i sloboda, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Bojim se da ovakvom praksom, ovakvim nagodbama sa značajnim iznosom koji je zapravo smiješan odnosno na ono kolike su štete koje je samo tužilaštvo procijenilo na više 10 miliona eura, javnosti šalje poruka da jednostavno zakon važi na sve samo na papiru, a da u praksi imamo situaciju gdje jednostavno saobraćajni policajci zbog nekoliko desetina eura mita završuju zatvoru po godinu dvije dana, a javni funkcioneri i osobe njihovih familija i bliski vlasti uz novac i uz moćne advokate mogu da izbjegnu višegodišnje zatvorske kazne i plaćaju tek dio od onoga što je zapravo šteta po budžet Crne Gore.
Bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović je navodno zloupotrebom položaja sa još 10 osumnjičenih oštetio budvanski budžet za više od 20 miliona eura. Rađenović je do sada osuđen jedino za slučaj u javnosti poznat kao Košljun i to nepravosnažno na 6 godina zatvora. Niske cijene nagodbi Marovića i Rađenovića su smanjile očekivanja i nezavisnog opozicionog poslanika Mladena Bojanića.
Ako ovo bude ovako kako je krenulo, onda je to jasna poruka da se niko ne plaši mnogo ni korupcije, ni kriminala, niti tužioca, jer uvijek postoji način da za male pare više milijonske štete ne nadoknadi i da nekom blažnom zatvorskom kaznom pređu preko svega toga. Ovakav način je samo postrek svima da ulaze u takve poslove kakve su i do sada ulazili.
Funkcioner opozicionog Demosa Zoran Miljanić kaže da mu sada cijela akcija tužilaštva izgleda kao fingirana.
Ovu nagodbu komentarišem bukvalno kao mogućnost da je se radi o nekom dogovorenom sparingu između tužilaštva i počinioca ovih teških krivičnih djela, jer možemo reći da je ova suma koju gospodin Rađenović treba da plati, 30.000 eura, je u najmanju ruku smiješna.
Advokat Lazara Rađenovića smatra da u novčanoj kazni od 30.000 eura u aferama vrijednih više desetina miliona eura nema ničeg spornog.
Okrivljeni Lazar Rađenović nije jedini okrivljeni u tim krivičnim djelima, postoje još na desetinu okrivljenih. U toku dokaznog postupka koji je u toku istrage sprovodilo specijalno državno tužilaštvo, nije ni jednim dokazom potvrđeno da je Rađenović Lazar ostvario bilo kako protivpravnu imovinsku korist, kako za sebe, tako ni za njemu bliska lica.
Zoran Miljanić iz Demosa kaže da su ovakve nagodbe višestruko korisne za aktere korupcionaških afera.
U slučaju promjene vlasti da se za ova krivična djela neće moći biti organizovano novo suđenje. Faktički to ispada da ukradete od države desetine miliona eura, a platite 30.000 eura. To je faktički motiv za ostale moguće počinioce krivičnih djela da se bave ovakvim kriminalom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svjedok na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, bivši radnik državne sigurnosti, izjavio je da je oko 5. oktobra 2000. godine uništen protokol sa izvještajima o praćenju Ćuruvije. Poznata je stvar da je služba državne sigurnosti Srbije po nalogu tadašnjeg šefa Radeta Markovića uništavala dokumentaciju, kažu sagovornici Ljudmile Cvetković. Oni preciziraju da je pomenuti protokol bio nezvanični dokument, te da je mnogo veći problem što je tada uništavana zvanična dokumentacija.
Ne samo da je uništavana dokumentacija 9. odeljenja Beogradskog centra državne bezbednosti koje je pratilo ubijenog novinara, nego je u to vreme kada je šef službe bio Rade Marković upućena i cirkularna depeša u sve centre u Srbiji sa naznakom koju dokumentaciju treba da unište, kaže za naš radio nekadašnji zamenik načelnika DBA Zoran Mijatović, koji se 2001. vratio iz penzije na to mesto.
Znači, svi centri su dobili da unište dokumentaciju koja se odnosila na primjenu određenih operativnih mera prema delu opozicije i prema delu određenih ljudi koji nisu bili zvanično u obradi službe, a rađene su isključivo iz političkih pobuda.
Svedok Ratko Ljubojević, koji je u vreme ubistva Ćuruvije bio jedan od šefova smene u 9. odeljenju Beogradskog centra državne bezbednosti koje je pratilo ubijenog novinara, rekao je na suđenju.
Dobili smo nalog da se sve sveske i knjige izveštaja unište. Dobili smo nalog iz centrale, pocepali, stavili u džakove, tih džakova je bilo Bože sačuvaj i oni su valjda odneti u Obrenovac i spaljeni.
Nije nepoznato da je služba državne bezbednosti po nalogu tadašnjeg šefa Radeta Markovića uništavala dokumentaciju službe, kaže Zoran Mijatović, navodeći da je 2001. kada su dobili saznanja o tome dao nalog da se ispita koja je vrsta dokumentacije uništavana. Na pitanje šta su zatekli kada su ušli u institucije, Božo Prelević, ko ministar policije u prelaznoj vladi nakon petooktobarskih promjena, kaže da su to saznanja da je od 5. oktobra do formiranja prelazne vlade bilo uništavanja jako mnogo dokumenata.
Gde je bilo presnimavanja na određene CD raznih dokumenata koji su postoji izneti, to je sad također tačno.
Da li je ikada pokrenuto to pitanje uništavanja dokumentacije, možda neka istraga, da li se nešto radilo?
Pa ne, to nije bilo moguće za vreme prelazne vlade zato što je Rade Marković bio tamo.
Zoran Mijatović, prisjećajući se svog rada u službi tokom 2001. kaže da pošto su im prioriteti bili rešavanje ubistava za koja se danas vode suđenja, nisu bili u situaciji tada kao služba da izvrše kompletnu analizu oko uništavanja dokumentacije i eventualno podnesu krivične prijave. Bazičnu dokumentaciju da se tako nešto dogodilo uradili smo u aprilu ili maju 2001. rekao nam je Mijatović.
Znači, prvi korak smo preduzeli, prikupili kompletnu dokumentaciju i nedostala je sada kompletna analiza da se vidi u kojim elementima su činjene zloupotrebe, a bilo je i oni papira koji se po našim pravilima trebali da uništavaju.
Zoran Nikolić iz Fondacije Slavko Ćuruvija kaže da je što se tiče iskaza svedoka koji smo čuli na suđenju da je uništena knjiga izveštaja o praćenju Ćuruvije, važno znati da je ta knjiga samo prateća dokumentacija.
Mnogo je veći problem to što postoje ne iz ovog procesa nego iz drugih procesa jasno saznanje o uništavanju zvanične dokumentacije.
I Mijatović kaže da se u knjizi o tajnom praćenju koje je vodilo 9. odeljenje moglo samo navesti lice koje se prati kada dođe predlog da se neko lice prati ili ako je došlo do nekih promjena u radu koje odeljenje je to poslalo. To je bilo nezvanično njima za internu upotrebu i oni su bili u obavezi da tu dokumentaciju unište, kaže Mijatović.
To nije dokumentacija koja se formira shodno našim pravilima o radu i pravilnika o dokumentaciji o službi državne bezbednosti. Znači, ta knjiga nema oficijalni karakter. Oni nisu bili dužni ni da je vode. Izveštaj o praćenju koje oni sastave se dostavlja operativnom radniku i 9. odeljenje nema pravo nikakvu kopiju da zadržava u svom posjedu.
Za ubistvo Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković i bivši načelnik Beogradskog centra RDB-a Milan Radonjić, kao organizatori pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji u bekstvu kao neposredni izvršilac, i Ratko Romić, u vreme ubistva glavni obaveštajni inspektor druge uprave RDB-a, optužen da je drškom pištolja udario po glavi Branku Prpu, koja je u vreme ubistva bila sa Ćuruvijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti da počinju pregovori Bosne i Hercegovine i Evropske unije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu su i mišljenja profesora Mladena Mirosavljevića o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu, te Dejana Pavića iz Tuzle, koji ocjenjuje uvjete poslovanja za poduzetnike. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Briselu su danas počele tehničke konsultacije o pregovorima koje će Evropska unija i Bosna i Hercegovina voditi o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu. To je uslov da Bosna i Hercegovina podnese aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Šta znači prilagodba ili adaptacija sporazuma, objašnjava Hamdo Tinjak, glavni BH pregovarač.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju pojavio se problem te vrste, odnosno dobili smo zahtjev Europske komisije da izvršimo prilagodbu, odnosno da prihvatimo takozvanu tradicionalnu trgovinu koju je BiH imala sa Hrvatskom prije ulaska u Europsku uniju. Jer je to praksa Europske unije sa zemljama koje ulaze u Europsku uniju, odnosno sa svim zemljama koje imaju ugovorni odnos sa Europskom unijom. Dakle, to je bio taj zahtjev za prilagodbu. Međutim, specifikum Bosne, bosansko-hercegovački i specifikum našeg ugovora o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom komisijom je taj da te robe, dakle, uopće nisu sastavni dio sporazuma. Dakle, one su izuzeti sporazuma i do ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju te robe nisu na režimu slobodne trgovine. A princip takozvane tradicionalne trgovine išao zatim da se razgovara o kvotama. Kvote koje su postojale na slobodnoj trgovini, dakle između zemalja, onda na te kvote se dodaje ono što je recimo u ovom slučaju Hrvatska imala s Bosnom i Hercegovinom. To je otprilike taj zahtjev za takozvanu adaptaciju MSE-a.
Koliko je to nepovoljno za Bosnu i Hercegovinu?
Prilično je veliki uvoz bio iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo prvi partner Hrvatskoj, mislim. Tako da, hajde da kažem, nepovoljno. Naravno, mi smo potpisivali te sporazume. Povoljno, nepovoljno, uglavnom, veliki je to uvoz. Međutim, s druge strane, hoćemo da podnesemo zahtjev za, odnosno, aplikaciju za članstvo u Europsku uniju, tako da treba mjeriti i jedno i drugo. Aplikacija je nešto što je prioritet. S druge strane, nadamo se da će Europska komisija uzeti u obzir relevantne statistike i neke naše zahtjeve, tako da možemo uspješno završiti ovaj dio pregovora. Evropski put, evropska perspektiva, pa možda i vrlo skoro otvaranje i tih evropskih fondova Bosne i Hercegovine su nešto što s druge strane također može naravno i povoljno čucat na BiH.
O adaptaciji sporazuma nedavno je govorila i ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Postoji sporazum o tradicionalnoj trgovini, posebni protokol, sastavni dio u ovom trenutku i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine. To nije nikakva posebna bilateralna stvar, to je odnos između Europske unije i Bosne i Hercegovine, odnosno odnos između Europske unije i svake zemlje koja je na putu prema evropskom članstvu, a u susjedstvu je zemlje koja je članica Evropske unije.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Gotovo je euforično najavljivano da će Bosna i Hercegovina tokom ovog mjeseca podnijeti aplikaciju za članstvo. S obzirom da je adaptacija sporazuma uslov za to, očigledno da će se na taj korak još čekati. Profesora Banjalučkog univerziteta Mladena Mirosavljevića pitamo kako on doživljava pomalo vještačko insistiranje na tome da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak na evropskom putu.
Ta prenaglašenost izaziva jedno logično pitanje, zašto baš sada?
s obzirom da niko od nas građana Bosne i Hercegovine na svojoj, jeli, na svom sopstvenom primjeru nije osjetio bilo kakav napredak, čak šta više. Svakog dana nalazimo se u sve većoj neizvjesnosti kada je riječ o svakodnevnom životu i našim egzistencijama. Odgovor se naslućuje, a njega naslućuju i najobičniji građani, jel, koji se ne bave niti politikom, niti dublje analiziraju situaciju u Bosni i Hercegovini, ali to znaju na osnovu svog sopstvenog primjera i na osnovu onoga što oni svakodnevno doživljavaju. Očigledno je riječ o političkim odlukama, pa i o tome da bi Bosna i Hercegovina mogla aplicirati za pridruživanje Evropskoj uniji. Naravno, Bosna i Hercegovina nije spremna za tako nešto. Nije spremna zbog toga što nije učinila nikakve reforme. Jedino što je urađeno u Bosni i Hercegovini, to je da su njene političke elite, pa i zvanično u parlamentima na različitim nivoima, usvojile reformsku agendu koja im je na neki način nametnuta kao uslov da bi dobile buduće bilo kakvu pomoć za dalji opstanak. Očigledno da zbivanja na globalnoj političkoj sceni, prije svega između onih najvećih sila, a to su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Njemačka, utiče i na zbivanja i na odnos prema Bosni i Hercegovini. Tako da je neko očigledno htio pokazati dobru volju prema Bosni i Hercegovini, nastojeći ih na taj način privući, uslovno rečeno, na neku svoju stranu, odnosno usmjeriti ka onim procesima koji su jednoj od tih velikih sila u interesu.
Eurozona.
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 Dejan Pavić, poduzetnik iz Tuzle, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako je danas biti poslodavac u Bosni i Hercegovini, kako firma koja je jedna od uspješnijih u zemlji posluje i kako ostvaruje evropske standarde. Razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Paviću, kako je to danas biti poslodavac u Bosni i Hercegovini?
Pa, poslodavac u Bosni i Hercegovini je u meni u trenutnom vremenu veoma teško. Najveći problem je PDV. Mi moramo PDV platiti do 10. predat PDV prijavu, što znači da državu apsolutno ne zanima da li smo mi naplatili neku uslugu, mi državu moramo da platimo PDV. Ekonomija treba da upravlja državom i da smo mi ti koji upravljamo nekim stvarima, međutim mi smo tu samo da služimo ovim političarima, a ne obratno. Valjda bi on trebalo da služe nama, da nam olakšaju, da nas kontrolišu, da nas uprave kako treba rad, kako ne, a ne samo da nas sankcionišu, da nam naplate kaznu i da tako pune budžet koji oni prazne. Kad bi se uveo taj zakon da se PDV plaća po naplati računa, ja mislim da bi i država imala više novaca, a da bi nama 100% bilo olakšano poslovanje, jer bi samim tim naplatili račun i imali bi sredstva da platimo porez, samim tim bi vjerovatno imali i potrebu za širenjem.
Je li vam ikada zbog svega toga, posebice zbog brojnih administrativnih poteškoća, došlo da odustanete?
Vrlo često mi dođe u glavu da bi volio da odem odavde. Jednostavno da odem recimo na zapad, evo konkretno u Njemačku gdje sam živio 96. i 97. godine i da nađem sve posao da radim i da znam zašto radim, a da imam u glavi onaj neki mir i da znam da imam neka prava koja ovdje nema. Imamo striktno propisane zakone koje moramo poštovati. Ukoliko ih ne poštujemo, zna se šta slijedi. Gubimo licencu koju imamo, evo već, hvala Bog, 17 godina uspješna. Ono što mnogi ne znaju, a mi znamo, da mi svake godine obnavljamo ugovor. Znači, nije kod nas ugovor potpisan za stalno, pa da mi možemo raditi šta hoćemo. Evo ja za sedmicu dana idem u Sarajevo i potpisujem ugovor. Dolaze ljudi iz Slovenije, Francuske, s kojima sjedimo, pričamo, oni postave svoje uslove, mi pročitamo, kažemo, ok, možemo to ispuniti, to je u redu, potpišemo ugovor na godinu dana i svake godine u januaru idemo i obnavljamo to. Znači, samim tim nam je dato da sebe moramo tjerati na bolje, da sebe moramo usavršavati od seminara, od praćenja tog standarda koji je Citroen, ad evropski brend, postavio. Kod nas ljudi jednostavno rečeno ne vjeruju da će biti bolje, a ja opet vjerujem, samo je pitanje vremena. Kao što bi jedan čovjek rekao, doće ovdje na naplatu Sanaderi, više njih, pa će doći možda na neku snagu neki novi ljudi, neki mladi koji žele ovo da poprave sve i da jednostavno od ovog ovdje naprave život, da ne bude da mi svi bježimo odavde, nego da se tjeramo, da ostajemo ovdje, da se borimo.
Posjetit ćemo narodnu kuhinju u Glamoču, za koju naša reporterka Željka Mihaljević kaže da je mnogo više od svakodnevnog toplog obroka.
Zahvaljujući misiji Bez granica, pučka kuhinja u Glamoču bez prekida i u punom kapacitetu funkcionira gotovo 16 godina. Za 90-ak korisnika ovo je mjesto puno više od svakodnevnog toplog obroka, kazao nam je to voditelj kuhinje Blaženko Soldat.
Mislim da je ovo jedinstvena pučka kuhinja u Bosni i Hercegovini. Evo, ovdje iza mene je ovo što možemo vidjeti, da naši korisnici imaju jedne okupacijske aktivnosti. Uspjeli smo te okupacijske aktivnosti prilagoditi nekako njihovim starostnim dobu i ono što ljudi u Glamoču inače rade. Obično to su žene koje evo dolaze ovdje u kuhinju i pletu ove stvari koje ovako mi možemo nekada iskoristiti, pokloniti našim donatorima, našim prijateljima itd.
A potvrdila i korisnice kuhinje Mara Hajder i Koviljka Kozomara.
Pa ovako pletem, radim. Malo šale, malo zbiljnosti, Blaženko s nami dobro, fino. Slušamo mi njega, ali više u nas, Boga mi.
I radom na njivi, i radom svim što postoji i što treba, da se pridonese ovoj kuhinji. Ona nam mnogo znači, da nije nje, ne znamo šta. Iskreno rečeno, hvala onome ko je ovo osnovu za ovaj narod.
Kuhinja je primjer i dobre suradnje s lokalnim vlastima i Crvenim križem, s čijim vozilom je dopremljena pomoć petočlanoj obitelji Vranješ i poseban dar devetogodišnjoj Zorici. Pitamo što je dobila uz paket hrane za obitelj.
Dobila sam deku, trenirku i čarape.
Majicu
i čarape.
I paket hrane.
Cijela obitelj ove devetogodišnjakinje hrani se u pučkoj kuhinji, a Zorica se maltene rodila u njoj. Svi oni su i korisnici pomoći Crvenoga križa, kaže nam tajnik te organizacije u Glamoču Dragan Damjanović, te dodaje.
U svakom pogledu imamo izvrsnu suradnju. Da li smo mi njima pomagali s paketima, da li oni nama izlazak na teren, jer većina njihovih korisnika je ovdje bliže gradu. Ali korisnici koji su na selima, koji ne mogu doći, onda mi u sklopu, ako imamo mi kakvu pomoć, ako ima Blaženko pučka kuhinja kakvu pomoć, onda mi zajedno iziđemo na teren, podijelimo tu pomoć.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Treći dan za redom glađu štrajkuju obespravljeni radnici konjuha, koji već godinama čekaju da im se uveže radni staž kako bi mogli u mirovinu. To što su svi redom borci armije Bosne i Hercegovine, to što su darovatelji krvi u Tuzlanskom kantonu, nikoga se ne tiče. Ni vlasti, a ni Crvenog križa koji im je okrenuo leđa i odbio dati deke pod izgovorom da ih čuvaju za poplove. Radnike je posjetila Maja Nikolić.
Rade Timanović 80 puta je došao u Crveni križ kako bi dao krv. Sada kada je on u nevolji i kada ne može u mirovinu sa 40 godina staža, sada kada mora ležati na hladnim pločicama i štrajkovati glađu, ni od Crvenog križa nije mogao dobiti deku kako bi mu makar malo bilo toplije.
Evo vidite kako je, onda je sinoć odazgor koji skabla lije kiša. Ako nisu nam mogu dati deke jedne obične, a svaki put mole kad treba krv dati, hajde da zovemo se, nismo mi tražili nešto nemoguće od njih, ali zato više nikad neće dobiti, barem od mene krv.
52 radnika tvornice namještaja Konjuh, koji su još prije nekoliko godina trebali u mirovinu, već 3 dana bez hrane žive u Konjuhovom salonu. Hitna pomoć je već nekoliko puta intervenirala, sve im je lošije, a novinari im daju tablete protiv bolova. Enver Akšamović.
Godinu dana bez primanja, bez liječenja, bez ništa, znači nama se jedno i umrijeti ovako onako, bolje ovdje, nego onako pred djecom i porodicom.
Prije točno 130 godina konjuh je počeo s radom. Iz godine u godinu se razvijao, bio je sve uspješniji na tržištu. Najkvalitetniji namještaj diljem svijeta vozio se iz Živinica. U svom stoljeću rada konjuh nikada nije bio u gorem položaju, a njegovi radnici nikad poniženiji. Izudin Čokić nema pravo ni na zdravstveno osiguranje.
Radi 40 godina proizvodnje, od prvog dana do posljednjeg dana.
Posle 40 godina, godinu dana si odlaziš nigde. Ostaješ bez zdravstva, ostaješ bez ikakve naknade. A zadnjih 5 godina, 6 rada, radiš za minimalnu akontaciju. Ali si prinuđen da moraš raditi, jer te prisile da moraš raditi, nisi mogao da kažeš neću jer bi dobio otkaz. Sad kad trebaš da uživaš ono svoje što si radio, zaradio, evo, gdje dočekuješ?
Ni onima koji rade u konjuhu nije ništa bolje. Radnici ovdje, bez obzira koliko danas radili, dobit će tek 3,5 eura. Njihova mjesečna primanja ne budu veća od 50 eura, ali na to znaju čekati po 2 mjeseca.
Kažete da je slobodna Europa, znači i svim građanima, dijaspori i svugdje, da vide ovako šta rade s nas. Sa mali ljudi koji smo radili, izgradili, zašto smo dosli, evo, pogledajte.
Ajša Muratović nam priča kako je stupila u štrajk glađu, obitelj je stalno obilazi.
Toliko me je stid, sramota i familije moje i djece i moje unučad moje. Teško je meni bilo kad ja imam unučad, treba mi nešto da kupim, a ti ne imaš, srca ti puca.
Menadžment tvornice uglavnom krivce prebacuje na prethodni upravni odbor tvornice, a vlade, ni federalna ni kantonalna, ne žele osigurati oko 100.000 eura i riješiti sudbinu ovih ljudi. Alija Đulović.
Jednostavno smo kao nekakav lopta u zraku, kad se obratimo na kantonu i te federaciji, tvari mi nismo ni krivi ni duri, da se na takav način obraćamo ako smo svoj obaveze izvršili.
Na vrata konjuha nije pokucao ni načelnik Živinica Asi Maljić, niti ga se tiče što je s njegovim sugrađanima. Mevludin Trakić.
Evo kako su prošli izbori, dobili smo načelnika gospodina Alića, koji nije ni jednog momenta, znači, došao da upita, voli da upita za ove ljude koji su stekli uslove za penziju i da ovdje dođe, da onako samo lijepa riječ, da otvori vrata, da kaže ljudi šta vam ja mogu pomoći.
Za radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
U Šapcu su zdravstveni radnici na 5 minuta obustavili rad, ukazujući time na probleme s kojima se susreću, posebno nakon što je ovih dana pacijent ubio medicinsku sestru Ljubinku Popović. Sindikat i Ljekarska komora Srbije zatražili su izmjene zakona kako bi zbog učestalih napada zdravstveni radnici dobili status službenog lica, priča Branko Vučković.
Dr. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pacijenti, bez obzira na zdravstvene probleme koje imaju, moraju da iskažu više razumevanja i tolerancije prema lekarima i medicinskom osoblju.
Nažalost, ovo nije prvi napad, bilo je dosta napada, ovo je samo kap koja je prelila već punu čašu nezadovoljstva svega što se dešava u delatnosti zdravstva. Potrebno je zaista razumevanje pacijenata i za zaposlene u zdravstvu za problematiku koju imamo da bi omogućili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
I druga strukovna udruženja oštro osuđuju svirepo ubistvo medicinske sestre Ljubinke Popović, koja je stradala na svom radnom mestu u vreme pauze. Radmila Ugrica, predsjednica Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, smatra da je ubistvo u domu zdravlja u Šapcu najdrastičnije upozorenje za preduzimanje efikasnih mera zaštite.
Ljubinka Popović je medicinska sestra koja je obavljala svoju humanu dužnost, nije koristila svoju pauzu na koju je imala pravo i nesrećnim slučajem je pacijent ušao i učinio ovo teško krivično delo. Duboko žalimo što se desilo sve ovo, ali nadam se da je ovo danas posljednji nesretni događaj koji se desio medicinskim sestrama, to jest svim zdravstvenim radnicima.
Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, kaže za naš program da je neophodno izgraditi veće poverenje između pacijenata i lekara i promovisati bolje uzajamno razumevanje.
Mora se raditi na promovisanju toga da lekar i pacijent nisu suprotstavljeni, dakle da su oni na istom tragu, da jedni drugima pomognu, da je lekar tu da bi pružio uslugu pacijentu.
Pored toga, naša sagovornica se zalaže i za pooštravanje kaznene politike i navodi da strukovna udruženja Ministarstva zdravlja i pravosuđa treba da pronađu odgovarajući zakonski model sankcionisanja svih napada na medicinske radnike.
Da bi se ta dela napada na lekare i na zdravstvene radnike tretirala kao zasebno krivično delo koje bi imalo drastičnije kazne i da bi se svaki napad, čak i onaj koji ne završava teškom telesnom povredom ili smrću kao ovaj, znači po službenoj dužnosti da tužilac goni,
Za pooštravanje zakonske regulative koja se odnosi na napade na zdravstvene radnike založio se i Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, koji je u izjavi za RTS oštro osudio ubistvo medicinske sestre.
Ono što ćemo mi uraditi, to je najhitnije pokrenuti inicijativu za pooštravanje zakona, odnosno kazni za sve one koji naprave bilo kakvo delo u zdravstvenoj ustanovi. Zdravstvena ustanova treba bude oaza mira, da se pomaže ljudima, a ne da bude bojno polje.
Uz sve to, prema rečima Vesne Jovanović, neophodno je pojačati i bezbednost u samim zdravstvenim ustanovama i onemogućiti unošenje oružja u njih.
S druge strane, verovatno će morati da se poboljša praktično onemogućavanje da se unose u zdravstvene ustanove noževi, bombe i to, da ta portirska služba obezbeđenja bude na neki način malo bolja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.